iz življenja vesoljne cerkve.
Na trgu svetega Petra v Vatikanu bo za letošnji božič stala slovenska smreka.
Vatikan odgovarja na kritike in podaja razloge za podaljšanje sporazuma s Kitajsko.
Evropski škofje v času pandemije pozivajo k novemu zaupanju in novi solidarnosti.
Kaj novega prinaša vatikanski dokument o evtanaziji?
Papež Frančišek v Asiziju podpisal okrožnico Vsi bratje. O mednarodnih izkušnjah bratskih skupnosti redovnikov bosta spregovorila brat Štefan Kožuh in brat Mitja Ponikvar.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Za letošnji božič bo na trgu svetega Petra v Vatikanu stala slovenska smreka. Tudi s tem bo naša država obeležila 30. obletnico plebiscita in predsedovanje svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Ob dogodku so predvidena dvostranska srečanja.
Postavitev božičnega drevesa na trgu svetega Petra je odlična priložnost za dodatno utrjevanje vidnosti in prepoznavnosti Slovenije, ne samo v Rimu oziroma Vatikanu, ampak širše, je prepričan slovenski veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štumf.
Posnetki in fotografije božične smreke in jaslic na trgu svetega Petra namreč vsako leto obkrožijo tako rekoč ves svet. Pri tem pa se vedno izpostavi tudi podatek, odkot smreka prihaja. Interes za sodelovanje je seveda precejšen, tako da smo res veseli, da je letos, prav ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti, to priložnost dobila prav naša država.
Zato bo Slovenija poskušala najti smreko visoko 30 metrov. Verjetno jo bo iskala v kočevskih gozdovih. Od tam so jo v Vatikan pripeljali tudi leta 1996, ko je naša država prvič dobila tako priložnost. Slovesnost prižiganja luči s spremljajočim kulturnim programom bo 11. decembra, je še povedal veleposlanik Štumf.
Praviloma so seveda pri tem dogodku navzoči tako predstavniki civilnih oblasti kot tudi visoke predstavniki lokalne cerkve. Tako bo tudi v našem primeru, zdaj o konkretnih imenih in morebitnih ostalih drugih srečenih s predstavniki svetega sedeža, pa je v tem trenutku res še nekoliko prezgodaj govoriti, ker so usklajevalni pogovori še potekajo.
Slovenija bo prispevala še 36 manjših okrasnih dreves, poleg tistega na trgu jih bo okrasila še 8. Leseni okraski, ki bodo plod medgeneracijskega sodelovanja, bodo izhajali iz slovenske tradicije in identitete. Dogodek pa bo priložnost tudi za gastronomsko predstavitev naše države in tu ne bo manjkalo potice. Sicer pa je za naš radio o projektu spregovoril tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Damjan Stanovnik. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kaj pomeni za promocijo Slovenije postaviti božično drevo na trgu svetega Petra v Vatikanu, gospod Stanovnik?
Mislim, da ta postavitev božičnega drevesa na trgu svetega Petra v Vatikanu predstavlja eno veliko priložnost za promocijo naše države, njenih lepot in seveda tudi slovenskega gozdarstva, dela v gozdovih, dela naših kmetov, dela vseh ostalih delavcev, ki se ukvarjajo z gozdom. Tako da sem prepričan, da bomo to priložnost za promocijo lahko izkoristili. Ob tem ne še dodam, da me veseli, da je prišlo do povabila strani Vatikana na podlagi prošnje iz leta 2010, ko je slovenska država podala to pobudo. Kot vidite, smo čekali 10 let na to priložnost, za katero mislim, da jo bomo lahko zelo dobro izkoristili.
Kje boste dobili tako visoko smreko? Želite 30-metrsko?
Ja, no, načrtu je, da dobimo 30-metrsko smreko. Zakaj 30-metrsko? Zaradi tega, ker bo ta višina predstavljala tudi simbolično 30. obletnico samostojnosti naše države Slovenije. In zato, kakor sem informiran, gozdari ob svojem delu že ogledujejo smreke, ki bi lahko prišle v poštev, ni pa še prišlo do končnega izbora.
Kaj bo po vaše največji izziv pri projektu okraševanja Vatikana s smrekami?
Mislim, da nas kraj čaka tak prijeten izziv, kajti z vsemi sodelujočimi v ekipi, kjer so različni strokovnjaki različnih strok, smo se dogovorili, da bodo pri okraševanju oziroma izdelavi izdelkov sodelovale tudi različne generacije, od otrok do starejših, hkrati tudi, da bodo pri tem sodelovali tudi ranljive skupine, se pravi, da bomo k sodelovanju povabili tudi invalide ter druge ranljive skupine. Hkrati pa kot zanimivost pa lahko še dodam to, da bomo poskušali, da bi tudi slovenski brezdomci sodelovali pri projektu in okrasili eno manjšo smrečico, ki bi jo potem dostavili v Rim za hišo brezdomcev v Rimu. Tako da res pričakujemo, da bodo sodelovali, da bo ta projekt čim širši slovenski projekt, seveda pa ob tem nikakor ne smem pozabiti na slovenske kmečke žene, ki bodo med drugim pripravljale tudi adventne vence, ki bodo potem podarile v Vatikan za papeža in pa ostale predstavnike, tudi slovenske, za veleposlaništva in tako naprej. In mislim, da je angažiranost celotnih skupin, ki sem jih zdaj naštel, upam, da nisem koga pozabil, če pa sem, se pa upravičujem, da bi lahko res pripravljeno lepo okrasitev, ki bo slovenska, tudi dr. Bogataj ter ostali sodelujo pri tem, da bomo naredili nekaj avtohtonega, pa hkrati prisrčnega in da bo to res vsa slovenska akcija.
Dogodek bomo spremljali podrobno tudi na Radiu Ognjišče, se veselimo. Za danes pa državni sekretar na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Damjan Stanonik, iskrena hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam, hvala lepa za, kot veste, z ministrico v naslednjem tednu tudi odhajava iz ministrstva, tako da bom, če dovolite, bi zrabil to priložnost in se je Radio Ognjišče in vaši ekipi zahvalil za eno zelo korektno sodelovanje in korektno podajanje informacij in seveda prav lepo pozdravil vse poslušalke in poslušalce vašega radija, Radia Ognjišče.
Hvala lepa, tudi vama želimo obilo uspehov na vajni nadaljni poti.
Hvala lepa.
Vatikan priznava težave v odnosih s Kitajsko, a poudarja, da je sporazum o imenovanju škofov dosegel nekaj pozitivnih učinkov, zato si prizadeva za njegovo podaljšanje. Sveti sedež je stališče objavil pred obiskom ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompeja, ki je ostro kritiziral dogovor, v sredo pa se je v Vatikanu udeležil konference o verski svobodi. Na njej je izrazil prepričanje, da verska svoboda nikjer drugje na svetu ni tako podvržena napadom kot na Kitajskem. Dogodek je pripravilo ameriško veleposlaništvo pri Svetem sedežu, na njem pa je sodeloval tudi eden od snovalcev sporazuma, vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin.
Dogovor, ki je bil sprejet pred dvema letoma, poteče 22. oktobra. Besedilo dokumenta ni javno objavljeno, njegov cilj pa je združiti kitajske katoličane, ki so razdeljeni na uradno priznano cerkev pod nadzorom partije in tajno cerkev zvesto papežu. Sporazum narekuje postopek za imenovanje novih škofov, uredil pa je tudi status sedmih škofov, ki jih Rim do takrat ni priznaval. Kritiki Vatikan obtožujejo, da je izdal kitajske katoličane, ki so desetletja zavračali pridružitev državno nadzorovani cerkvi. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je svojo kritiko objavil v konservativni katoliški reviji First Things. Sporazum po njegovih besedah kristjanov ni zaščitil pred preganjanjem strani kitajske komunistične partije, zato bi Vatikan z njegovim podaljšanjem ogrozil svojo moralno avtoriteto. Uredniški direktor vatikanskih medijev Andrea Tornielli v včeraj objavljenem članku odgovarja, da dogovor s Kitajsko nima nič opraviti s politiko, niti diplomacijo, ne spreminja pravnega statusa cerkve na Kitajskem, niti odnosov med duhovščino in državno oblastjo, ampak obravnava izključno postopek imenovanja škofov. Cilj sporazuma je torej izključno pastoralne narave, v zadnjih dveh letih pa je prinesel nekaj pozitivnih rezultatov. Imenovanih je bilo 6 škofov s papeževo odobritvijo, 2 kitajska škofa sta se leta 2018 prvič v zgodovini lahko udeležila sinode o mladih v Vatikanu. To so majhni koraki, ki jih je nato zaustavila pandemija koronavirusa. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je zato predlagal podaljšanje začasnega sporazuma za 2 leti, da vidijo, kakšne nove učinke bo prinesel katoliški cerkvi na Kitajskem. Za podpis bo vatikanska delegacija čez nekaj dni odpotovala v Peking. Zaradi pandemije koronavirusa večina mednarodnih srečanj poteka virtualno. Tako so tudi predstavniki škofovskih konferenc iz Evrope konec prejšnjega tedna zasedali prek spleta, govorili pa so o posledicah pandemije. V sklepnem sporočilu so zapisali, da v zvezi s tem ne morejo ponuditi praktičnih rešitev, saj so te v pristojnosti oblikovalcev politike. Opozorili pa so na določene poglede duhovne in etične narave. Slovensko škofovsko konferenco je zastopal njen predsednik ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki smo ga vprašali, k čemu so torej pozvali evropski škofje.
Najpomembnejše načelo določenih pogledov duhovne in etične narave, po katerem sprašujete, je vsekako načelo novega zaupanja. Kajti kristjan je človek upanja. In to upanje mora prinašati tudi ljudem okoli sebe. To upanje ni neosnovano, ampak je razlog za zaupanje vernikov Kristus, ki je vstopil v človeško usodo in ki je vsak dan navzoč med nami v Evharistiji. Kristus, ki nas tudi vabi, ki nas poziva, da se vrnemo v polnost občestva v liturgičnem zboru. Drugo načelo je pa solidarnost, nova solidarnost med posamezniki, med ljudstvi, tudi nova solidarnost med narodi in celo med kontinenti. Kajti čas korona krize je na poseben način pokazal, da vsi potrebujemo druge ljudi, da nihče izmed nas ni samozadosten. In gotovo, da gre v tem času posebna zahvala zdravnikom, zdravstvenim delavcem in vsem drugim, ki so pomagali ljudem v stiski, zlasti najšibkejšim. In zato je gotovo potrebno obsoditi in onemogočiti kakršenkoli posamezen interes, da bi ustvarjali dobiček, pa ne bo to finančni, politični ali kakšen drugi na račun nesreče drugega. To nasprotuje osebnemu dostojanstvu in skupnosti, pa na vse zadnje tudi človekovim pravicam. Skratka, ta nova solidarnost, v kateri se zavedamo potrebnosti drugega in to tudi živimo.
Evropske države znova zaostrujejo ukrepe zaradi širjenja novega koronavirusa, tudi kar zadeva zbiranje ljudi. Slovaška je že omejila množične prireditve, vključno z mašami, na največ 50 ljudi. Kako evropski škofje gledate na to vnovično omejevanje oziroma preusmerjanje ljudi na spremljanje bogoslužij prek medijev?
Vsekakor je dinamiko širjenja novega koronavirusa treba spremljati in upoštevati. Najprej se moramo zavedati, da smo odgovorni za to, da skrbimo za druge in s tem tudi zase. In osnovne ukrepe varovanja pred okužbo poznamo. Maska, razkuževanje, razdalja. In pomembno je, da jih ne omalovažujemo. Omenjena je bila solidarnost. Tudi to je znamenje solidarnosti z drugimi. Da upoštevamo ukrepe iz spoštovanja do drugih, iz skrbi zanje, iz ljubezni do njih. Glede drugih ukrepov se pa posamezna okolja dogovarjajo in odzivajo glede na razmere v posamezni državi in glede na ukrepe, ki jih oblasti države sprejemajo.
Kakšne posledice nasploh pa koronavirus pušča na življenju cerkve?
Že sedaj lahko opazimo, da je koronavirus pospešil proces sekularizacije. Velika večina duhovnikov opaža, da se je število obiskovalcev nedeljskih maš zmanjšalo. Težko je sicer reči, koliko odstotek vernikov ne prihaja iz strahu pred okužbo, ker spadajo morda v tvegano skupino, in koliko jih je recimo ugotovilo, da Boga pravzaprav ne potrebujejo. Spomnim se, da nas je v prvem valu skrbelo, kako bomo poskrbeli za to, da v cerkvah ne bo več ljudi, kot je bilo dovoljeno. Sedaj vidimo, da je bil ta strah nepotreben in bomo morali temeljito razmisliti, na kakšen način ljudi ponovno povabiti v cerkev, v polno občestvo, k živemu obhajanju Evharistije in srečanju s Kristusom v skupnosti verujočih, da bo skrivnostno Kristusovo telo, ki živi v posamezni župniji, v posameznem občestvu zopet celovito, da mu ne bodo manjkali posamezni kristijani, posamezni udje njegovega telesa. Vendar tudi tukaj ostaja upanje, novo upanje, ki je bilo omenjeno in o katerem smo spregovorili na zasedanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Kongregacija za nauk vere je 22. septembra objavila pismo z naslovom Usmiljeni Samarijan. Obravnava pa temo evtanazije, ki jo označuje za zločin proti življenju. Več o tem nam bo povedal moralni teolog Gabriel Kavčič. Kaj novega prinaša ta dokument v primerjavi z dosedanjimi?
Ja, mnenje cerkve je glede evtanazije, glede asistiranega samomora, vse teh stvari bilo zelo jasno, zdaj že nekaj desetletij, mislim, da imamo to jasno izraženo. Je pa morda težava in v tem se skriva tudi novost tega dokumenta, se mi zdi, da se veliko krat o tem govori zelo, kot se temu reče, doktrinalno, zelo, tako da dobro zveni na papirju, bi rekel. Na drugej strani tudi zelo precizno, zelo jasno, mnogokrat pa ni pojasneno, kako naj bi to v praksi izgledalo. Se pravi, če mi rečemo, da smo proti evtanaziji, proti asistiranemu samomoru, s tem še nismo veliko povedali. Potem v praksi, ko se te zadeve dogajajo v naši pastorali, morda v Sloveniji ne toliko ali pa še ne toliko, v drugih državah pa vendarle, pa pride potem do vprašanja, kako pa v resnici, ne v redu smo proti, ampak ko se pa to res dogaja, kako pa takrat. Se mi zdi, da predvsem na to vprašanje odgovarja to dokument, ki poskuša že svojim naslovom, smo slišali, Usmiljeni Samarijan, iz enega drugega vidika, se pravi ne toliko samo obsoditi, izraziti jasno mnenje, kar je jasno, to moramo biti jasni kristjani, ampak je poskušala skratka kongregacija že znana dejstva predstaviti bolj jasno, bolj razumljivo tudi, bolj v enem takem recimo človeškem navadnem jeziku in pa tudi bolj z občutkom do realnih situacij. Se mi zdi, da je tu šlo za vprašanje pastoralnega odnosa, pa tudi, no, ko sem to bral, sem izjel tak nov teološki pristop se počasi uvaja skozi te dokumente, da se do teh vprašanj ne pristopa z vrha navzdol ali pa samo z vrha navzdol, se pravi samo z vrha pravil, prepovedi in takih stvari, ampak poskušamo tudi od spodaj gor, se pravi, veliko govori o ranljivosti, o tipični značilnosti človeškega življenja, da smo pač vsi v življenju enkrat ranljivi in potem posledica te ranljivosti je, da so naše bolezni, naše psihološke težave in tako naprej. In v skrajnih primerih se je, da to privede tudi do takih odločitev, kot je evtanazija, no, tako nekako.
Vatikan je dokument spisal zaradi vse pogostejše uzakonitve evtanazije v Evropi ali razširitve dostopa do tega. Kakšen vpliv pričakujete, da bo imel na politike, zdravnike, običajne ljudi?
Ja, torej čisto iskreno, jaz mislim, da na javnem področju politike, recimo, ta dokument ne bo imel večjih, večjih posledic. Namreč, kot sem že objasnil, javnost je že dobro obveščena o tem, zakaj kristjani evtanaziji nasprotujemo. In tudi naši razlogi za to so jasni. Namreč mi evtanaziji pa asistiranemu samomoru mi tega ne razlagamo toliko z verskega vidika, tudi to, ampak najprej čistega naravnega človeškega vidika. In tudi ta dokument poskuša iti, kot sem omenil, strani ranljivosti, ne? Človeške ranljivosti. Dokument je bil spisan ne toliko za javno področje, ampak zato, da bi znotraj cerkve razjasnil nekatere pojme glede potrebnega spremljanja oseb in takih oseb, neozdravljivo bolnih in podobno, ter njihovih sorodnikov. In potem daje tudi bolj jasna navodila glede pastoralnih delavcev. Tako da jaz mislim, da bo, je pomemben dokument, je pa pomemben bolj morda na notranje cerkvenem področju, kot pa na zunanjem področju, kjer smo pa kristjani že desetletja popolnoma jasni.
Dokument večji del govori o zdravniškem, psihološkem in duhovnem spremljanju oseb, katerih ozdravljenje ni možno ali ni verjetno.
Tako, ja, to se mi zdi najbolj tako pomembno sosledje, da kristjani tako v zdravniškem pa v drugih poklicih prispevamo svoj delež pri tej problematiki. Se mi zdi, no, poudarja recimo, kar se tiče zdravnikov zdravstvenega osebja, da je treba neozdravljivo bolne spremljati s temi osnovno pomočjo, torej s hranjenjem, hidracijo in podobnimi stvarmi, to je danes itak spoh v Evropi standard, o tem se niti ne debatira. Potem pa dokument dodaja potrebo po razvoju paliativne oskrbe. To je pa tudi tema v slovenski javnosti že nekajkrat bila, ker tukaj se že zatika, tudi v Evropi, tudi v Sloveniji imamo tukaj kar nekaj težav, torej pri paliativni oskrbi. Torej paliativna oskrba, lahko rečemo kristjani, je ena taka osnovna krščanska dolžnost, da smo ob trpečem človeku in da mu kar se da zmanjšujemo trpljenje, tako na fizičnem, tem zdravstvenem področju, kot na drugih nivojih. Potem je pa tukaj sedaj še tretji, duhovni nivo, kjer trpeča poskušamo potem spremljati tudi na njihovi duhovni poti. Torej, enostavno povedano, uvajanje eutanazije in asistiranega samomora po tem dokumentu marsikdaj izhaja iz pomankanja paliativne oskrbe. Torej, koliko ljudi se sami vejo tudi poslušalci, koliko ljudi reče, da jih ni strah umret, da jih je pa strah trpeti. In to se mi zdi normalno človeško in prav to vzame ta dokument v obzir. Torej, eutanazija in asistiran samomor se hočeta predstaviti recimo kot dve bližnici k večji človečnosti. Kristjani pa menimo, da so to v bistvu dva načina, kako se človeka razčloveči in ob tem potem se je da odpade vsak poskus spremljanja paliative duhovnega napredka. Torej, odpovemo se od osnovni človeškosti.
Dokument poudarja, da je vsakršno sodelovanje pri eutanaziji ali samomoru z medicinsko pomočjo težek greh. Kako je z odvezo tistim, ki želijo na tak način končati življenje in kakšen greh pri tem stori zdravnik, duhovnik ali zgolj sorodnik, ki je zraven pri takem dejanju? Spomnimo se, predsednik Papeške akademije za življenje nadškof Vincenzo Palja je pred časom dejal, da bi pacienta ob eutanaziji držal za roko in s tem sporožil kar nekaj polemik. Kaj torej dokument pravi o tem?
Ja, torej glede spovedi tistih zdaj naštetih, ki bi na kakršenkoli način asistirali recimo samomoru, je že do zdaj bilo jasno, tukaj ni novosti, velja posebna pozornost do tega, da se da dotični resnično kesa svojega dejanja. Seveda pri spovedi je zmeraj kesanje posebej takega velikega, velike stvari pomembno in bistveno. Potem podobno seveda velja tudi za tiste, ki bi se svobodno odločili za lastno smrt, torej ko gremo na področje asistiranega samomora v prvi osebi, ne, se pravi spremljanje takega človeka, ki se odloča za to, je seveda nujno potrebno za to, da bi mu pomagali sprejeti drugačno odločitev, tudi na prvem mestu, do zadnjega trenutka, če je potrebno. No, glede tega zadnjega vprašanja je pa seveda dokument presenetljivo jasen in smo bili nekateri kar presenečeni glede na to, da se tukaj mnenje, je treba kar jasno reči, mnenje Papeške akademije za življenje, torej njenega predsednika in pa kongregacije za nauk vere, kar sta oba zelo pomembna organa v vrhu cerkve, tako razlikuje. Ne? Tukaj je bila kar tako ta dokument zveni, kot da bi v tistem bistvenem stavku zveni, kot da bi direktno nasprotoval izjavi gospoda Palje. In sicer pravi dokument takole, ne? Tisti, ki duhovno pomagajo takim bolnikom, torej takim, ki načrtujejo asistiran samomor, niso dovoljeni nobene zunanje geste, ki bi jih lahko razlagali kot odobritev eutanazije oziroma asistiranega samomora. Naprimer, in tu je tukaj najbolj jasno, da ostanejo prisotni v trenutku realizacije tega asistiranega samomora. To pravi dokument, to prisotnost tam, torej kot je rekel gospod Palja naprimer, to prisotnost z držanjem za roko ali kaj podobnega, bi si lahko razlagali, oziroma si skoraj ne moramo drugače razlagati kot neke vrste sokrivdo oziroma sodelovanje in odobravanje. In tukaj je dokument zelo jasen, da za vikarje v zdravstvenih ustanovah, pastoralne delavce, kristjane na splošno, tam, kjer je evtanazijo možno izvajati, ne morejo svojo prisotnostjo povzročati, torej ne smejo povzročati škandala s svojo prisotnostjo, oziroma s tem, da bi bili kakorkoli sokrivi pri zatiranju človeškega življenja. Tako da tukaj je dokument po novem zelo jasen in tu so te nove pastoralne smernice, ki sem jih zdaj večkrat omenil. Kristjani moramo paziti na to, da nikdar ne škandaliziramo drugih s tem, da dajemo vtis, da nasprotujemo človeškemu življenju, da bi na kakršenkoli način pomagali ali pa podpirali uničenje, direktno uničenje človeškega življenja. Se mi zdi, no, ta dokument kar pomemben, tako če bi ga povzel, bi rekel, da ni življenj, tudi če se zdi, da so nekatera življenja nevredna, da so življenja, pa vendar v bolezni, trpljenju, smrti, to se vedo najbolj tisti, ki so sami podvrženi temu trpljenju in bolezni in tako naprej. Čeprav v vseh teh stvarih ni ničesar, kar bi nam bilo ljubo, pa je vendar vsak človek kljub svojim omejitvam, slabosti in stiskam še zmeraj vreden, da ga ljubimo in nikakor ne smemo prispeti k tem, da se prekinja človeško življenje.
Gospod Gabriel Kavčič, moralni teolog, na študiju v Rimu. Hvala za vsa ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Papež Frančišek je včeraj v Asiziju podpisal novo okrožnico z naslovom Vsi bratje, ki govori o družbenem bratstvu in prijateljstvu. Več o tem v današnjem utripu dneva ob 15. in prihodnjo nedeljo. Kakšen pomen pa imajo različne mednarodne bratske skupnosti redovnikov, zlasti v sekularizirani Evropi? O tem se je Meta Potočnik pogovarjala s kapucinoma, bratom Štefanom Kožuhom in bratom Mitjem Ponikvarjem.
Brat Štefan, bili ste vikar vašega kapucinskega reda. Zakaj ste se odločili, da odprete mednarodno skupnost prav v Franciji, v Clermont-Ferrandu?
Dejansko nismo bili mi, ki smo jo odprli to skupnost, ampak je ta skupnost že obstajala v času, ko smo bili član generalnega vodstva in nam je bila en lep, močen navdih, kar pomeni, da v nekem zelo sekularizirnem okolju življenje bratov, ki se vrne k koreninam, vzbudi pozornost, ampak ne pozornosti radovednežev, pač pa pozornost iskalcev Boga. Mesto Clermont-Ferrand pravijo, da je zelo, zelo sekularizirano in danes nekateri meščani, seveda ne vsi, rečejo, to so duhovna pljuča našega bratstva. In Evropa, zahodna vsaj, ampak počasi se ta stvar, seveda ta madež sekularizma širi tudi proti vzhodu, živi neke vrste noč svetega Janeza, pa ne mislim na svetega Janeza od križa, pač pa tisto noč kresov 23. juni, ko bo edino, kar bo še živo in močno, bo, kar je pristno. Se pravi, male krščanske skupnosti, ki bodo kakor kresovi na gorah, razporejene po obzorju, bodo dajale eno znamenje upanja luči Kristusa, ki živi med nami. Kardinal Ratzinger leta 68 je zelo zanimivo in pomenljivo zapiše en članek, ki mu ta naslov je cerkev v zatonu ali pa se rojeva neka nova zarja. Neke vrste oblike cerkvenega življenja je gotovo v zatonu, ampak hkrati se absolutno poraja tudi nova zarja in prav take male skupnosti, avtentične, pristne, so taka nova zarja.
Brat Mitja, vi živite v mednarodni skupnosti v Franciji, kapucinski skupnosti v Clermont-Ferrandu. Kakšno poslanstvo imate bratje v tej skupnosti?
Jutri bo 3 leta, že kar sem šel v Francijo, ko sem slišal, da se pripravlja v tej, predvsem zahodni Evropi, določenih državah, te bratske skupnosti mednarodne, zato da bi okrepili nekako kapucinsko navzočnost v teh državah, kot je Francija, Španija, Irska, Italija. Sploh me je pritegnila takrat beseda našega generalnega ministra, Mavra Jurija, ki je predstavil ta projekt, je rekel, tvegamo, da zgubimo vero, krščansko vero v teh deželah. In treba iti zaradi vere, niti ne toliko zaradi naše kapucinske navzočnosti, ampak da živimo našo vero med ljudmi. Lahko rečem, da to živimo, bratje, ko so ustanovili te skupnosti mednarodne, so imeli v mislih, da bi živeli bolj na način, prvotni način bratov kapucinov. To je mogoče malo bolj molitveno, malo bolj zavarovano bratsko življenje, ne toliko raztreseno v pastoralo in pa tako preprost način med ljudmi.
Brat Mitja, kje vidite vitalnost francoske cerkve? Kaj vas tam razveseljuje, navdušuje?
Takole, moj tis resnično je, da cerkva v Franciji je živa in sicer na tisti način živosti članov, vseh članov te skupnosti. Ne. Kot vemo, duhovnikov je malo, primankuje, imajo velike področja, kjer opravljajo svojo pastoralo. Zaradi tega je pa toliko bolj vidim aktivno življenje laikov. Sam sem aktiven v bolniški pastorali in vidim, da je recimo na področju neke škofije, ki je primerljiva z ljubljansko, deluje vsaj 50 laikov, ki delujejo redno vsak teden, ki so navzoči med bolniki. Ali pa recimo naš brat Rafaele, ki hodi v zapor, je ogromno laikov, tudi ne vem zdaj številke, ampak ki so navzoči redno med zaporniki. Včasih je tudi kakšen duhovnik med njimi, da pa ne toliko, da jih povezuje, animira, ampak da tudi da opravlja zakramente. Ali pa recimo pogrebi, no, tukaj v tej škofiji pogrebe opravljajo, lahko rečemo, predvsem laiki. Največkrat so tudi ženske. Duhovniki preprosto nimajo časa, da bi bili navzoči na vseh. Se pravi, in zaradi tega je seveda njihova angažiranost velika, motivacija mora biti velika. Kot pravim, vidim, da laiki enostavno so bili primorani prevzeti veliko teh aktivnosti in jih tudi vidim, vsaj v tej bolniški pastorali, recimo, z veseljem opravljajo.
Brat Štefan, vi živite v novo ustanovljenem mednarodnem bratstvu v Cortoni blizu Asizija. Kakšen je namen tega vašega bratstva?
Generalni minister brat Roberto je želel, da bi naši bratje, ki potrebujejo nujno ta kisik, recimo temu, kisik enega umika v samoto, to je namreč izvir naše prenove, kapucinske prenove je bil tudi umik v samoto, da bi se lahko brati z vsega sveta, ko bodo pač imeli priliko tudi potovati, zdaj je mečkem težko, da bi prišli sem in za nekaj časa, teden, dva, tri, morda celo več, živeli z nami brati, ki živimo pač eno zelo intenzivno življenje med nami, z Bogom, in delo, preprostost in apostolat. Da bi jim dal okusi, da je danes v tem svetu vendarle mogoče imeti eno prioritete, lestvice vrednot, ki so lastne naši karizmi, naši identiteti in jih intenzivno živeti in na ta način oznanjati svetu, da je življenje posvečeno Bogu en dar, ki tudi drugim pomaga živeti pristno.
Brat Štefan, kako pa želite vi, bratje kapucini, kot dediči svetega Frančiška, ki bo v teh dneh tudi praznoval, živeti v Evropi, ki je zelo pozabila na svoje krščanske korenine?
Jaz sem pred dnevi bral eno zanimivo, bom rekel, razmišljanje o treh vidikih filozofije današnjega sveta. Avtor, en Američan, Matthew Kelly, pravi, da zaznamujejo ta naš svet in seveda Evropo na poseben način trije vidiki, ali pa tri načine razmišljanja. Individualizem, hedonizem, se pravi hlastanje za stvarmi, in pa minimalizem. Pomeni, s čim manj uloženega truda doseči čim več. In jaz mislim, da bratje pač prav z našim načinom življenja, ki je naša poklicanost, ki smo se mu zaobljubili in ga želimo živeti, lahko na te tri stvari odgovorimo, bom rekel tako, v zelo mikro obliki, ampak vendarle, no, recimo s tem, da se trudimo živeti bratsko življenje, recimo v Cortoni živimo pet bratov iz petih narodnosti, da usklajujemo poglede, da ne misli vsak na se, ampak misli tudi na drugega. Ko nekaj rečeš, razmišljaš, kako boš povedal, da ne bo bratu to težko, recimo, ne. Se pravi, se odpovedujemo temu avto centrizmu, osredotočenje na sebe, ampak je osredotočenost na drugega v bratstvu vedno v spredju. Potem hedonizem, ne, naš način življenja je v boštvo, je preprostost. Smo imeli par mesecev nazaj pred korona krizo tukaj na obisku neki skautov in en dan so posvetili delu in smo delali z njimi, oni z nami. In enkrat se ustavi en mlad fant, 16 let je imel, me pogleda in pravi, tako malo imate in vas vidim tako srečne. Ga je zagrabila ta preprostost, no, če rečem tako preprosto. In pa na ta minimalizem pač odgovarjamo z majhnostjo. Pomeni ne negativna, ampak pozitivna odločitev, da ne dominiramo, da ne izkoriščaš drugega, ampak da preprosto skušaš biti služabnik, da živiš na nek način na tako zastonsko držo, ki se na poseben način seveda odraža v molitvi, ne samo. Tudi v vsakem odnosu z ljudmi srečujemo velik bratov oziroma velik romarjev, ki pridejo sem in jih prav ta preprostost izredno, izredno nagovarja.
Brat Mitja in brat Štefan, hvala vama za vajino podelitev in vam želimo še veliko blagoslova pri oznanjevanju Evangelija med tistimi, ki ga ne poznajo ali so ga pa že pozabili.
Prosim lepo, hvala vam.
Oddajo je uredila Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si